Aveam de gând să realizez un ciclu de emisiuni despre existența lui Dumnezeu, să culeg informații și să vi le prezint, aducând dovezi că Dumnezeu există. Dar în timp ce încercam să fac acest lucru, m-am gândit că totuși astăzi în România și în Zalău în mod special, sunt puțini care nu acceptă existența lui Dumnezeu. În urma ultimului recensământ se dovedește că românii cred în existența lui Dumnezeu, circa 98% dintre ei declarându-se creștini. Așa că mi-am dat seama că demersul meu nu are sens. Poate pe vremea când comuniștii erau la putere sau astăzi în Franța ar fi avut rost un asemenea demers, dar în România astăzi nu. Atunci m-am întrebat eu de ce nu se văd efectele acestei credințe, de ce Dumnezeu nu este respectat, de ce numele Lui este terfelit, înjurat, iar oamenii trăiesc departe de ceea ce Dumnezeu ar vrea să fie. Oare ce este mai grav? A nu crede în Dumnezeu sau a crede în El, dar a trăi așa cum El nu ar exista? Necredința este oare mai gravă decât nepăsarea? Pentru mine nu este nici o îndoială că a trata cu nepăsare pe Dumnezeu, despre care afirm că există, este mai grav decât a spune că nu există. A spune că există Dumnezeu, dar a trăi în neascultare de El, cred că este un lucru apropiat de nebunie, va poate chiar mai grav. Pentru că cel ce spune că crede în Dumnezeu ar trebui să știe și cum este Dumnezeu, ce ne cere El nouă oamenilor, care va fi răsplata credincioșiei noastre față de El, dar în același timp care va fi pedepsa pentru cei ce nu vor asculta de Dumnezeu. Perspectiva acestei pedepse este atât de sumbră încât ar trebui să ne sperie pe toți și să ne facă să căutăm să facem voia lui Dumnezeu mai înainte de orice altceva. Văd însă în jurul meu oameni care afirmă că cred în Dumnezeu, dar nu îi dau niciun respect. Sunt bisericoși, adică religioși, dar înjură numele Lui. Fură, mint, trăiesc în curvie, sunt plini de ură și de răutate și totuși sunt mulțumiți și par a fi fericiți cu această stare. Nu văd la ei lupta și dorința de a scăpa de toate aceste lucruri și de altele asemenea lor și mai văd biserici în care li se dă de înțeles senoriașilor că dacă frecventează acele biserici pot să stea liniștiți. Atunci m-am întrebat, oare care să fie cauza acestor stări de fapt? Și răspunsul pe care l-am primit este acesta. Oamenii cred în existența lui Dumnezeu, dar nu îl cunosc. Au auzit despre el, s-au uitat în jur, la natură, la tot ce a creat și au înțeles că toate acestea nu au putut apărea la întâmplare. Și dacă vrem să ne folosim logica ce o avem, trebuie, suntem obligați să credem că există Dumnezeu. Numai că nu este destul. Fiecare religie crede în Dumnezeu, până și mișcarea New Age crede, toți cred, dar nu îl cunosc așa cum este el. De aceea credința lor nu le va fi de niciun folos. Trist este că mulți dintre cei ce se numesc creștini au și ei o imagine greșită despre Dumnezeu pentru că nu au citit Sfintele Scripturi cu atenție, pentru că s-au lăsat amăgiți de forme și ritualuri, pentru că nu l-au căutat pe Dumnezeu din toată inima. Această credință falsă într-un Dumnezeu plăsmuit de mintea noastră și care nu are corespondent în realitate se numește idolatrie. Pentru că ne închinăm la un Dumnezeu fals, la o imaginație a minții noastre și nu la cel ce este cu adevărat. Așa că mi-am schimbat planul de a vă vorbi despre existența lui Dumnezeu în care toți credem și voi căuta să vă spun cum este Dumnezeu, astfel ca să avem o imagine corectă asupra Lui și să nu ne închinăm înaintea unui chip cioplit în imaginația noastră, căzând astfel în păcatul idolatriei și să fim lepădați de la fața Lui Dumnezeu. Mă voi folosi pentru a-mi atinge scopul de cartea lui Aidan Wilson Tozer, Cunoașterea Celui Preasfânt, apărută la editura Logos. El spune că în aceste vremuri în care noi trăim, avem o imagine ieftină despre Dumnezeu și că odată cu pierderea sentimentului maiestății, s-au pierdut și sentimentul de teamă sfântă și cel al conștiinței prezenței divine. Sunt Dan Bercean și pe parcursul a circa 25 de episoade, sper să vă ajut să-L cunoașteți mai bine pe Dumnezeu, pe Cel adevărat, singurul care există și înaintea căruia trebuie să ne închinăm cu toții, nu unei plăsmuiri a minții noastre, nu unei imagini preluate de la alții, ci în fața Celui ce este veșnic, fără început și fără de sfârșit, Creatorul tuturor lucrurilor, revelat în Biblie ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov și care se numește pe sine Eu Sunt. Apostolul Ioan, prin Duhul Sfânt, a scris: Dumnezeu este dragoste. Și unii oameni au considerat spusele acestea drept o afirmație definitivă referitoare la esența naturii lui Dumnezeu, ceea ce este o mare eroare. Prin aceste cuvinte, Ioan afirma o realitate, nu pretindea să ofere o definiție. A pune semnul egalității între Dumnezeu și dragoste este o greșeală majoră, care a generat o mare parte din filozofia religioasă nesănătoasă și a provocat o avalanșă de poezie vaporoasă, în complet dezacord cu Sfintele Scripturi și având un climat afectiv cu totul diferit de cel al creștinismului istoric. Dacă apostolul ar fi afirmat că dragostea este ceea ce este Dumnezeu, am fi dedus în mod necesar că Dumnezeu este ceea ce este dragostea. Dacă Dumnezeu este literalmente dragoste, atunci, tot literalmente, dragostea este Dumnezeu și noi am fi constrânși să ne închinăm dragostei ca singurului Dumnezeu care există. Dacă dragostea este egală cu Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu este decât egalul dragostei, iar Dumnezeu și dragostea sunt același lucru. În felul acesta distrugem conceptul de personalitate în cazul lui Dumnezeu și îi negăm categoric toate atributele, cu excepția unuia, iar pe acel unul îl substituim lui Dumnezeu. Dumnezeu astfel rămas nu este Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, nu este Dumnezeul prorocilor și al apostolilor, El nu este Dumnezeul sfinților, al reformatorilor și al martirilor, nici Dumnezeul teologilor sau al compozitorilor bisericii. Pentru binele sufletelor noastre, trebuie să învățăm să înțelegem corect scripturile, trebuie să ne eliberăm de tirania cuvintelor și, în schimb, să ne ținem cu fidelitate de sensul lor. Cuvintele trebuie să exprime idei, nu să le genereze. Noi spunem că Dumnezeu este dragoste. Spunem că Dumnezeu este lumină, spunem că Hristos este adevăr și urmărim ca aceste cuvinte să fie înțelese în același mod în care înțelegem cuvintele următoare când le spunem despre cineva: este bunătatea întruchipată. Vorbind astfel, nu afirmăm că bunătatea și omul sunt unul și același lucru și nimeni nu ne înțelege cuvintele în felul acesta. Cuvintele Dumnezeu este dragoste ne spune că dragostea este un atribut esențial al lui Dumnezeu. Dragostea este ceva adevărat despre Dumnezeu, dar nu este Dumnezeu. Ea exprimă cum anume este Dumnezeu în ființa lui unitară, la fel cum o fac cuvintele sfințenie, dreptate, credincioșie și adevăr. Fiindcă este imuabil, Dumnezeu se manifestă întotdeauna așa cum este și fiindcă este o unitate. El nu-și suspendă niciodată un atribut pentru a-și exercita un altul. Celelalte atribute deja cunoscute ale lui Dumnezeu ne pot învăța multe despre dragostea sa. Putem ști, de pildă, că deoarece Dumnezeu există prin sine însuși, dragostea lui nu are început. Fiindcă el este etern, dragostea lui nu poate avea sfârșit. Fiindcă este infinit, ea nu are limite. Fiindcă este sfânt, iubirea lui este chintesența purității absolute. Fiindcă el este atât de mare, dragostea lui este un ocean a cărui întindere nu poate fi cuprinsă, un ocean fără fund și fără țărmuri, în fața căruia îngenunchiem într-o fericită tăcere și dinaintea căruia cea mai strălucită elocință se retrage încurcată și rușinată. Totuși, dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și din dragoste față de semenii noștri, să le spunem și lor ceea ce știm, trebuie să încercăm să vorbim despre dragostea Lui. Toți creștinii s-au străduit să o facă, dar nici unul cu prea mult succes. Căutând să vorbesc așa cum se cuvine despre această măreață și minunată temă, mă simt ca un copil care încearcă să prindă o stea. Și totuși, ridicându-și mâna către stea, copilul poate atrage atenția asupra ei și ar putea chiar indica direcția în care cineva trebuie să privească ca să o vadă. În același fel, în timp ce eu îmi înalț inima spre dragostea prea înaltă, strălucitoare a lui Dumnezeu, poate că o persoană care nu a auzit despre ea va fi încurajată să privească în sus și să aibă nădejde. Noi nu știm și poate nu vom ști niciodată ce este dragostea, dar putem ști cum se manifestă ea și asta ne este deocamdată de ajuns. Mai întâi o vedem sub forma bunăvoinței. Dragostea vrea binele tuturor și nu vrea răul nimănui. Ceea ce explică vorbele apostolului Ioan, în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Frica este acel sentiment dureros care apare la gândul că cineva sau ceva ne-ar putea face vreun rău sau ne-ar putea pricinui durere. Frica aceasta persistă atâta timp cât suntem la cheremul unei persoane care nu ne vrea binele. În momentul în care ne bucurăm de protecția binevoitoare a cuiva, frica dispare. Un copil care s-a rătăcit într-un supermagazin aglomerat este plin de teamă pentru că îi percepe pe străinii din jurul lui ca dușmani. Câteva clipe mai târziu, în brațele mamei sale, toată groaza îi se topește. Bunăvoința cunoscută a mamei îi alungă frica. Lumea este plină de dușmani și atâta vreme cât există posibilitatea ca ei să ne facă rău, frica este inevitabilă. Efortul de a învinge frica fără a înlătura cauzele ce o produc este cu totul zadarnic. Inima este mai înțeleaptă decât cei ce propovăduiesc liniștea. Atâta timp cât suntem la discreția întâmplării, câtă vreme trebuie să ne punem speranțele în statistici, cât timp pentru a supraviețui, trebuie să ne încredem în abilitatea noastră de a fi mai isteți sau mai șmecheri decât adversarii noștri, avem toate motivele să ne fie teamă, iar frica este chinuitoare. Să știi că dragostea este de la Dumnezeu și să pătrunzi în Sfânta Sfintelor, rezemându-te pe brațul celui prea iubit, iată singurul lucru care poate alunga frica. Dacă un om ajunge la convingerea că niciun rău nu îi se poate întâmpla, toată frica din univers va dispărea pentru el instantaneu. Reflexele emoționale, aversiunea firească față de durerea fizică se vor face uneori simțite, dar chinul profund al fricii s-a dus odată pentru totdeauna. Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu este suveran. Datorită dragostei sale, El dorește binele nostru veșnic, iar datorită suveranității sale, El este pe deplin capabil să ni-l asigure. Nimic nu-l poate vătăma pe un om bun. Martin Luther a scris, trupul ei mi-l pot nimici, dar al lui adevăr va dăinui, veșnică-i împărăția lui. Dragostea lui Dumnezeu ne spune că El este prietenos, iar cuvântul Său vine să ne asigure că El ne este prieten și că dorește ca și noi să fim prietenii Lui. Niciun om cu un dram de smerenie nu s-ar încumeta să spună că este prietenul lui Dumnezeu. Însă ideea nu a pornit de la om. Avraam n-ar fi cutezat niciodată să zică sunt prietenul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu însuși a afirmat că Avraam este prietenul Lui. Apostolii ar fi ezitat poate să se dea drept prietenii lui Hristos, dar Hristos este Cel ce le-a zis, voi sunteți prietenii mei. Modestia ezită înaintea unui gând atât de nesăbuit, dar o credință curajoasă va îndrăzni să creadă cuvântul și să-și afirme prietenia cu Dumnezeu. Îl cinstim mai mult pe Dumnezeu atunci când credem ceea ce a afirmat despre Sine și avem curajul să venim cu încredere la tronul Harului, decât atunci când ne ascundem cu umilință timidă printre copacii din grădină. Dragostea este și o identificare emoțională. Ea socotește că nimic nu-i aparține și dăruiește totul, fără plată, celor care constituie obiectul afecțiunii ei. Lucrul acesta îl vedem mereu în lumea noastră, a oamenilor. O tânără mamă, firavă și obosită, alăptează la sânul ei un copilaș sănătos și durduliu și, departe de a se plânge de asta, ea își privește copilul cu ochii strălucind de fericire și mândrie. Jertfirea de sine este ceva obișnuit în cazul dragostei. Hristos a zis despre Sine, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii Săi. Dumnezeu, care este absolut liber, și-a lăsat inima să se identifice afectiv cu oamenii, permițându-și o curioasă și minunată excentricitate. Deși își este suficient în toate, El dorește dragostea noastră și nu va fi mulțumit până n-o va avea. Deși se bucură de libertate absolută, El de bună voie și-a legat inima de noi pe vecie. Biblia spune, și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Sufletul nostru, scrie Iuliana de Norwich, este iubit cu o dragoste atât de deosebită de către cel prea înalt, încât ea depășește puterea de înțelegere a oricărei făpturi. Ceea ce înseamnă că nici o făptură nu poate cunoaște cât de mult, de dulce și de duios ne iubește Făcătorul nostru. De aceea, prin harul lui și cu ajutorul lui, ne putem aținti privirea lăuntrică asupra sa, minunându-ne veșnic de această înaltă, necuprinsă, neprețuită dragoste pe care Dumnezeul cel atotputernic, în bunătatea lui, o are față de noi. O altă trăsătură a dragostei este aceea că își găsește plăcerea în obiectul ei. Dumnezeu se bucură de creația lui. Apostolul Ioan afirmă direct că scopul lui Dumnezeu în creație a fost propria lui plăcere. Dumnezeu se bucură iubind tot ceea ce a creat. E imposibil să nu remarcăm sentimentul de plăcere a lui Dumnezeu ce răzbate din referirile lui, făcute pe un ton plin de încântare la lucrarea mâinilor sale. Psalmul 104 este un poem al naturii de inspirație divină, exultând de fericire, iar desfătarea lui Dumnezeu se face simțită de la un capăt la celălalt. În veci să țină slava Domnului, să se bucure Domnul de lucrările Lui. Domnul își găsește o plăcere deosebită în sfinții Lui. Mulți oameni și-L închipuie pe Dumnezeu undeva departe, sumbru și extrem de nemulțumit de toate, privind în jos cu o profundă apatie spre o lume pentru care și-a pierdut de mult interesul. Dar această idee este eronată. Este adevărat, Dumnezeu urăște păcatul și niciodată nu poate privi cu plăcere nelegiuirea, dar când oamenii caută să-i facă voia, El le răspunde cu o veritabilă afecțiune. Prin jertfa lui ispășitoare, Hristos a înlăturat definitiv bariera ce ne împiedica să avem părtășie cu Dumnezeu. Acum, în Hristos, toți cei credincioși sunt obiectul desfătării divine. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine, spune prorocul. Potrivit cărții lui Iov, lucrarea de creație a lui Dumnezeu a fost făcută cu acompaniament muzical. Unde erai tu, întreabă Dumnezeu, când am întemeiat pământul, atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie? John Dryden a dus ideea mai departe, dar probabil nu prea departe pentru a fi adevărată. El a scris: din armonie, cerească armonie, trupul lumii se încheagă. Pe când firea împovorată de-al atomilor joc nestăpânit, fruntea în țărână o ținea plecată, din cer vocea ca de tunet a glăsuit: sculați și prindeți viață. Și îndată cei cald, rece, uduscat, spre locul cuvenit se îndreaptă, porunca muzicii urmând nepregetat. Din armonie, cerească armonie, trupul lumii se încheagă. Din armonie în armonie, notele ce pe rând lucrarea au slăvit, în om s-au reunit desăvârșit. Muzica reprezintă atât o expresie cât și o sursă a bucuriei, iar muzica cea mai curată și mai aproape de inima lui Dumnezeu este cea a dragostei. Iadul este un loc lipsit de orice bucurie, pentru că acolo nu există dragoste. Cerul este plin de cântare, fiindcă este locul unde bucuriile dragostei sfinte abundă. Pământul este locul în care bucuriile dragostei sunt amestecate cu durere, pentru că aici există păcat și ură și intenții rele. Într-o lume ca a noastră, dragostea are de suferit uneori, după cum și Hristos a suferit, dându-se pe sine însuși pentru ai săi. Avem însă promisiunea sigură că în cele din urmă cauza întristării va fi înlăturată și noua rasă se va bucura veșnic într-o lume a dragostei altruiste și desăvârșite. Dragostea prin natura ei nu poate rămâne pasivă, ci este activă, creativă și milostivă. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Așa se întâmplă unde este dragoste. Dragostea trebuie să dăruiască mereu celor ce-i aparțin, oricât ar costa-o. Apostolii au mustrat aspru tinerele biserici pentru faptul că unii dintre membrii lor au neglijat acest aspect și îngăduiau ca dragostea lor să se irosească în satisfacții egoiste, în timp ce frații lor se găseau în nevoie. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Așa a scris Ioan, cel care a rămas cunoscut peste viacuri ca ucenicul prea iubit. Dragostea lui Dumnezeu este una dintre marile realități ale universului, un stâlp pe care se reazămă speranța lumii. Dar ea este și ceva intim și personal. Dumnezeu nu iubește populații, El iubește oameni. Nu iubește mase, ci indivizi. El ne iubește pe toți cu o dragoste puternică, fără început și fără de sfârșit. Experiența creștină conține acest element al iubirii dătătoare de profundă împlinire, care o deosebește de toate celelalte religii și o ridică pe culmi mult mai înalte decât cea mai pură și mai nobilă filozofie. Acest conținut de dragoste nu este doar un fapt, este însuși Dumnezeu în mijlocul bisericii sale, cântând poporului său. Adevărata bucurie creștină este răspunsul armonios al inimii față de cântecul de dragoste al Domnului.